Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Με το debate σκόπευα να ξεκινήσω. Αλλά βλέπω αυτό το καιρό από το παράθυρο εδώ στο στούντιο. Τι έχει γίνει ρε παιδιά, έχει έρθει η άνοιξη ή είναι fake news? Αύριο κάπως φτιάχνει, ανεβαίνει λίγο και η θερμοκρασία. Στην Αθήνα θα είναι από 14 μέχρι 24 βαθμούς και μάλλον θα ξαναδούμε τον ήλιο μετά από μέρες. Αλλά και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συννεφιές και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από Τετάρτη και μετά θα ξαναδούμε τον ήλιο. Τώρα ξέρω ότι περιμένετε να σας πω τη γνώμη μου για το χθεσινό debate. Θα ψιλοσυμφωνήσω με τον Άγγελο ότι ήταν σούπα, αλλά λίγο πιο νόστιμη από ό,τι την περίμενα. Άγγελε, είχε λίγο αλλά το πίπερο, να είμαστε δίκαιοι, την περίμενα χειρότερη. Ότι ο κερδισμένος της βραδιάς ήταν η Ίντερ στο Champions League δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Αν ψάξω μία λέξη για να χαρακτηρίσω την στάση, την τακτική των περισσότερων πολιτικών αρχηγών στο debate, είναι η λέξη άμυνα. Έκαναν άμυνα, δεν ήθελε κανένας να χρεωθεί το λάθος στο debate. Αλλά αυτή είναι και μια διαδικασία που προσφέρεται για να κάνεις άμυνα. Θέλω να πω, δεν έχει ιδιαίτερες δυνατότητες ο δημοσιογράφος να σε πιέσει. Όταν η διευκρινιστική ερώτηση, η μοναδική διευκρινιστική ερώτηση, η μία διαρκεί 15 δευτερόλεπτα, καταλαβαίνετε ότι η αρχηγή είναι απόλυτα προστατευμένη απέναντι στην πίεση των δημοσιογράφων. Από εκεί και πέρα, ο καθένας από αυτούς είχε επιλέξει τη δική του τακτική. Τον τρόπο με τον οποίο θα έμπαινε σε αυτή τη τηλεμαχία και τον τρόπο με τον οποίο θα απευθυνόταν στο κοινό που τον ενδιαφέρει. Ας πούμε, ήταν προφανές ότι ο Πρωθυπουργός είχε επιλέξει εκ των προτέρων μια στρατηγική, αμυντική, είχε επιλέξει να μην απαντά στις επιθέσεις που δέχεται και να μιλά για την επόμενη μέρα και για το πρόγραμμά του. Είχε επιλέξει δηλαδή τη συμπεριφορά, την πολιτική συμπεριφορά εκείνου ο οποίος έχει προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και δεν σκοπεύει να το ρισκάρει. Ο Αλέξης Τσίπρας αντίθετα από την πρώτη σχεδόν απάντησή του βγήκε στην επίθεση προσπαθώντας να σπάσει τις διαδικασίες, τη διαδικασία αυτή, τη βαρετή, τη σούπα όπως την χαρακτηρίζουν εδώ πολλοί φίλοι, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον του Πρωθυπουργού αλλά και κάνοντας ανοίγματα, πολιτικό φλερτ θα το έλεγα, προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, που βρέθηκε για πρώτη φορά σε debate, δεν έχει εμπειρία δηλαδή ανάλογη, τηλεοπτική, ήταν κάπως μαγκωμένος να το πω στην αρχή. Ναι, μαγκωμένος στην αρχή. Στη συνέχεια ξεδίπλωσε μια τακτική επίθεση σε δύο μέτωπα, και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Η αίσθηση που έδινε είναι ότι δεν βρίσκεται κοντά σε μετεκλογική συνεργασία με κανέναν από τους δύο. Για παράδειγμα, είπε μεν ότι πρέπει κάποιος να μπει στη φυλακή για την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό ήταν ένα σημείο που πρέπει να σας πω, ήθελα να σπάσω την τηλεόραση, γιατί εκεί οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να ρωτήσουν παραπάνω ποιος πρέπει να μπει στη φυλακή, γιατί το λέτε αυτό. Εκεί ήταν ένα σημείο που φάνηκε με πολύ έντονο τρόπο, υπογραμμισμένο τρόπο, η αδυναμία αυτής της διαδικασίας. Λοιπόν, από τη μία λοιπόν είπε ότι κάποιος πρέπει να μπει στη φυλακή για την υπόθεση των υποκλοπών, απέφυγε όμως να προσωποποιήσει τις ευθύνες στον Πρωθυπουργό. Το απέφυγε. Και αυτό κατά τη γνώμη μου σημαίνει ότι αφήνει ανοιχτό για μετά τις εκλογές το παράθυρο για να συνομιλήσει μαζί του για το ενδεχόμενο συνεργασίας. Ενώ από την άλλη, κάθε άνοιγμα που επιχείρησε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας το απέκρουσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω πιο χαρακτηριστικό ήταν εκεί που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του είπε για την επιλογή, την αξιοκρατική επιλογή διοικητών στα νοσοκομεία, και εισέπραξε την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον υποδιοικητή του νοσοκομείου Σαντορίνης επί ΣΥΡΙΖΑ που είχε βουλκανιζατέρ. Τώρα, για τους αρχηγούς των τριών μικρότερων κομμάτων, πρέπει να πω ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταρχήν μου αρέσει που η παρουσία του είναι πάντοτε σταθερή, συνεπής, δεν έχει πισωγυρίσματα και κολοτούμπες, είναι πάντα με μια ευθεία γραμμή, την ευθεία γραμμή των θέσεων που έχει εκφράσει σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο. Ήτανε και ατακαδόρος, είχε τις λαϊκές του ατάκες, όπως για παράδειγμα όταν στην επίθεση αγάπης του Αλέξη Τσίπρα, επίθεση αγάπης βάλτε το σε εισαγωγικά, εκεί που του είπε ότι πρέπει να τοποθετηθεί θετικά για την, για τη βάση στις πανελλήνιες εξετάσεις, για την κατάργηση της βάσης, του είπε να μην τρίβεται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Και χαρακτήρισε για άλλη μια φορά μούφα την προοδευτική διακυβέρνηση. Ήταν απλός, λαϊκός, απευθύνθηκε στον κόσμο που τον ενδιαφέρει, στον κόσμο της αριστεράς, με έναν τρόπο που θα έλεγα ήταν πιστικός. Κατά τη γνώμη μου, κερδισμένος και ο Βελόπουλος από τη χθεσινή τηλεμαχία. Απευθύνθηκε σε αυτά τα κοινά που τον ενδιαφέρουν, αυτά με τα οποία έχει πολιτική όσμωση, να το πω έτσι, και μπορεί να τα προσελκύσει στην ελληνική λύση, στο κόμμα του. Φλέρταρε έντονα με όσους έχουν βάλει στον πολιτικό χάρτη αυτό το νέο κόμμα, τη Νίκη, που φαίνεται ότι είναι ένα κόμμα με χριστιανικές ρίζες και καταβολές. Δύο-τρεις φορές τον άκουσα να δηλώνει χριστιανός ορθόδοξος και να αναφέρεται στην ορθοδοξία, ενώ επίσης είναι σαφές ότι με διάφορες από τις απαντήσεις του έκλεισε το μάτι και προς τα ορφανά του Κασιδιάρη. Έκλεισε το μάτι προς όσους σκόπευαν να ψηφίσουν τον έγκλειστο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρη και τώρα αναζητούν την επόμενη πολιτική τους στέγη. Γενικώς ο Βελόπουλος αξιοποίησε τις πολλές ώρες τηλεοπτικής παρουσίας που έχει τα τελευταία χρόνια. Φάνηκε ότι έχει μια τηλεοπτική άνεση. Τον Γιάννη Βαρουφάκη τον είδα, δεν τον είδα τόσο άνετο όσο σε άλλες τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Τον είδα σαν κουρασμένο, σαν αγχωμένο, σαν βαρύ. Ήταν και εκείνη η ερώτηση που του έγινε για το πώς θα χειριζόταν ως πρωθυπουργός μια κρίση όπως αυτή των ημείων, όπου η απάντησή του δεν έπεισε ιδιαιτέρως. Γενικώς, ενώ συνήθως ο συγκεκριμένος πολιτικός στην επικοινωνία είναι δυνατός, είναι λαμπερός, χθες δεν έλαμψε. Τώρα πρέπει επίσης να επισημάνω, φίλες και φίλοι, ότι ενώ το θέμα των πολιτικών μετεκλογικών συνεργασιών δεν ήταν στην ατζέντα, δεν ήταν μία από τις θεματικές ενότητες των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν, διαπέρασε ολόκληρο το debate. Ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε ένα άνοιγμα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι δεν αποτελεί εθνικό κίνδυνο, ούτε αποτελούσε και συνεπώς δεν έπρεπε να παρακολουθείται. Είναι η πιο καθαρή απάντηση σε σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη που έχει δοθεί μέχρι τώρα από τον Πρωθυπουργό. Όμως ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν προφανές χθες ότι είχε προαποφασίσει να μην ανταποκριθεί στα ανοίγματα ούτε της μίας ούτε της άλλης πλευράς μέχρι την 21η Μαΐου. Γενικώς ούτε μεγάλος νικητής υπάρχει από το debate, ούτε μεγάλος ιτημένος. Αυτή είναι μια διαδικασία που σωστά μου είπε εδώ ο φίλος ο Άγγελος που έστειλε το πρώτο μήνυμα, ότι είναι διαδικασία σούπας. Είχε άλλα το πίπερο, περισσότερο από άλλες φορές, περισσότερο από ό,τι θα ανέμενα, και αυτό χάρη στις καλές ερωτήσεις που έγιναν. Έγιναν αρκετές καλές ερωτήσεις από τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Κρίμα, πολύ κρίμα που δεν είχαν τη δυνατότητα να επανέλθουν σε αυτές τις ερωτήσεις, πιέζοντας τους πολιτικούς, αλλά και να τους βάλουν σε διάλογο μεταξύ τους, γιατί αυτό είναι που θα ήθελαν να δουν οι πολίτες χθες το βράδυ. Είδε πολλής κόσμος το debate, πήρα πριν από λίγο τα νούμερα τηλεθέασης. Η ΕΡΤ έκανε περίπου ένα 17% κάτι, αλλά συνολικά όλα τα κανάλια που προέβαλαν το debate τα είδε πάνω από το 60% όσων παρακολουθούσαν τηλεόραση χθες. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό, είναι ευρύ ποσοστό. Αντίστοιχα, ο ημιτελικός του Champions League έκανε γύρω στο 17-17,5%. Βέβαια, να σημειώσουμε επίσης ότι ενώ ξεκίνησε με πολύ υψηλό ενδιαφέρον η τηλεμαχία, την πρώτη ώρα, για παράδειγμα, η ΕΡΤ έκανε 20 και 25, στη συνέχεια έφτασε στο 12-13%. Άντε 14. Όσο περνούσε η ώρα δηλαδή, έχανε το ενδιαφέρον της η τηλεοπτική εκπομπή, το τηλεοπτικό debate. Και έχει δίκιο εδώ ο φίλος ο Κώστας που μου λέει: Νίκο, το debate δεν ήταν debate, ήταν παράλληλη μονόλογη, και στους μονολόγους όλοι καλοί είναι. Θα συμφωνήσω, Γιώργο μου, αυτό που μου γράφεις, ότι δηλαδή σε 3 ώρες πολιτικού διαλόγου δεν ακούσαμε μία λέξη για τον πολιτισμό, αυτό έχει να κάνει με τις αυστηρές θεματικές ενότητες που είχαν τα ίδια τα κόμματα επιλέξει, και επίσης με το γεγονός ότι δεν επέτρεψαν ούτε μία ελεύθερη ερώτηση στους πολιτικούς. Ο Διονύσης, ο Καντιάνης, ο καλός φίλος μου, λέει: σταθερός και συνεπής ο Κουτσούμπας, διότι είναι σίγουρος ότι δεν έχει να χάσει τίποτε. Από ό,τι φαίνεται όμως, Διονύση, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έχει να κερδίσει. Φαίνεται ότι τσιμπάει το κουκουέ, ότι ανεβάζει τα ποσοστά του. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με τους προσκεκλημένους μας. Έχουμε τρία διαφορετικά debate σήμερα. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα πυκνώνουν. Έχουμε στις 10.30 τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη από τη μια και τον πρώην Υπουργό του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο από την άλλη. Ενώ λίγο μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο ραδιοφωνικές μάχες. Ο Μακάριος Λαζαρίδης στην πρώτη από τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιος στην Καβάλα, απέναντι στον Ευάγγελο Αντώναρο, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Και λίγο μετά τις 11.30 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιάννης Οικονόμου, υποψήφιος στη Φθιώτιδα, απέναντι στον πρώην πρόεδρο της Βουλής και υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον Νίκο Βούτση.